Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухают во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Алексей Михалевич комментует выкрывальницкий фильм «КДБ». Казахские выборы и перемога Назарбаева у белорусским люстерку. Валюты нема, люди забирают рублевые уклады.
Одразу после новинок.
У эфиры «Свобода» у Минску 18-я година. У Праской студии новинок Стась Ивашкевич. Добрый вечер. Сегодня у свете. Президент Соединенных Штатов Барак Обама обвестил про намер балетоваться на другий термин на президентских выборах у 2012 году. Про это говорится в поведомлении на официальном сайте Обамы. Усе необходимые для удела у выборчей кампании документы помощники президента разлишивают подрихтовать на этом тыдне. У электронном листе своим прихильникам Барак Обама заявил про необходимость протягнуть распочатые ему часе першага терміну рэформы. Чарговыя прэзідэнцкія выбары адбудуцца ў лістападзе наступнага году. Сёння ў Йемене адбыліся новыя сутыкненні дэманстрантаў з паліцыяй. Адзін чалавек забіты, некалькі паранены ў горадзе Таіз на поўдні краіны, дзе супрацоўнікі сілаў бяспекі пачалі страляніну па ўдзельніках апазіцыйнага мітынгу. Раней сёння дзясяткі дэманстрантаў былі параненыя пры разгоне акцыі ў горадзе Хадэйда. Паліцыя скарыстала слезацечны газ і распачала страляніну ў паветра. За час пратэстаў у Йемені з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Алі Абдалы Салеха былі забітыя ўжо больш як 50 чалавек. Такійская энергетычная кампанія, якая пабудавала і эксплуатуе аварыйную АЭС Фукусіма Даічы, збіраецца скінуць у акіян звыш 10 тысяч тонн радыеактыўнай вады, што назапасілася ў рэактары, каб вызваліць месца ў рэзервуары для вады з яшчэ больш высокім узроўнем радыяцыі. Паводле прадстаўніка кампаніі, вада, якую мяркуецца скінуць у акіян, утрымлівае меншую колькасць радыеактыўных матэрыялаў і не ўяўляе сабой небяспекі здароўю людзей. Узровень радыяцыі вады, што будзе зліта у океану авторок перевышает, однако, норму у 100 разов. Працягваем навіны. Прэзідэнцкія выбары ў Казахстане не адпавядалі шэрагу стандартаў АБСЕ, заявіў кіраўнік місіі еўрапейскіх назіральнікаў Даан Эверт. Раней парламенцкая асамблея Рады Еўропы выказала занепакоенасць няроўнымі выбарчымі ўмовамі і заклікамі да байкоту некаторымі палітычнымі партыямі. Пары адзначыла, што Казахстану неабходныя далейшыя дэмакратычныя рэформы. Нурсултан Назарбаеў на датэрміновых прэзідэнцкіх выбарах, якія адбыліся ў нядзелю, сабраў 95% галасоў. Ён кіруе Казахстанам больш за 20 гадоў. Лібійскі высокапастаўлены дыпламат сёння прыбывае ў Турэччыну для перамоваў аб спыненні агню ў Лібіі паміж праўрадавымі войскамі і паўстанцамі. Намеснік міністра замежных спраў Лібіі Абдэлаці Абэйдзі ў нядзелю правёў перамовы ў Афінах з кіраўніком МЗС Грэцыі. Назіральнікі адзначаюць, што візіт лібійскага дыпламата адбываецца на фоне прызнання Італіі услед за некаторымі іншымі заходнімі краінамі лібійскай арганізацыі паўстанцаў нацыянальнай пераходнай рады. У Бангладеш на заклік уплывовых ісляміцкіх партыяў сёння праходзіць усеагульны страйк супраць намераў ураду падаць жанчынам роўныя з мужчынамі правы на спадкаемства маёмасці. У буйных гарадах не працуюць школы, крамы, фінансавыя установы. У сталіцы краіны Даке на аўтастрадах практычна няма аўтамабіляў. У нядзелю ў часе сутыкненняў паміж сіламі бяспекі і ўдзельнікамі пратэстаў супраць новага закону адзін чалавек загінуў і 25 былі паранены. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў.